بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سنت إن شاء الله دو تمارم رزلتاتنا بفريتنا تيت që përfitojmë kur imani jonë është i sakt. Dhe kjo është, kjo rezultat është që e marim përgjithsinë e davetit thirrjes për të Allahun. Pra nëse imani është i sakt, atëherë robi pa tjetër do të ngritet që të bëj davet për të Allahun subhanallahu. Të thrasë thirrje për të Allahun, t'ja përcjell, t'ja kumtoj këtë davet dhe ta përhap mesin e njerëzve sipas mundësisë së tij, sipas mundësive të tij, qoftë me gjuhë, qoftë me laps, qoftë me pasuri, qoftë duke i udhëzuar, orientuar tjert, qoftë orë mes pozitës që ja ka dhënë Allahu, apo duke i mësuar tjert diçka prej fesë, duke i inkurajuar tjetrin, apo duke i shërbyer në këtë rrugë e kështu më radhë. Pra dyert, portat e davetit janë të hapura. Mirë po vetëm mbetet se kush prej neve po hynë në për këto porta. Dhe për i mërsisë Allahu subhanahu teala, nimetit Allahut dajnesh është që portet e davetit, pra dyrët e davetit, Allah subhanahu teala nuk i kalon dveçanta vetëm për dietarët, apo vetëm për ata që mbojnë legjerata, apo që mbojnë pra hytbe, për ata që kanë oratori, kanë gojtari, të konë elikuense, kështu më radhë. Mirë po, se cili mundet me mi ftu dhe mi thirë tjertë për të Allah subhanahu teala, gjithdo muslimon. Mi këshilu, mi kujtu gjera, të hënë për Allahën, për botën tjetër, mi urnu, mi ndalu, mi mësu gjera caktume, mi uzu drejt hajrit, si pas mënsisht, që thamë. Pra nuk është kusht që thirë si për të Allahës subhanahu teala me arrit gradën e mujtehidit, ose me arrit gradën e muftis, pa që i lejohet me bëj ijtihad edhe me dhënë fetva. I vetëmi kusht që do të me pas thirë si për të Allahu subhanahu teala është që të ketë dije për atë gjë që fton. Që të ketë dije dhe njohuri, dituri rreth asaj gjëje që jam sën tjetër ose e thret tjetër ndrejt saj. Kjo është kushti vetëm siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, belli hu anni wa law aya. Përcjell në prej meje qoftë edhe një ajet. Po një ajet edhe prej Allahut to përcjell në njerëzve. Po kështu ja u përcjell ajo kumton tjerëve fenë Allahu subhanahu teala lifton pranë rrugën e tij. Dhe kur ne ndjekim këtë rrugë, atëherë do të jemi prej krijesave më të ndershme. Me krijesave që do të arrijmë pra krenarinë këtë botë dhe botën tjetër, edhe jemi pajisur me misionin më të lartë, më madhështor, e cili është misioni që kanë pas pejgamber dhe të dërguar të Allahut. Allah subhanahu teala thot: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kush flet fjalë më të mira se sa ai që i fton të tjerë për të Allahu, i thret të tjerë për të Allahu, bën vepra të mira dhe thotë unë jam prej muslimanëve. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allaha wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huda yusalluna ala muallimin nas al-khair. Fot vërtet Allahu melekt krejt banorët e qiejve dhe tokës, madje edhe milingona në vrimën e saj, në folen e saj, madje edhe peshku, po peshit në deti, lutën për atë i cili jamëson njerëzve hajrin, për atë i cili jamëson njerëzve të mirën, po jamëson diçka prej festa Allahus madhe. Pandaj kjo është një shansë e madhe para besimtarit i cili është i sinqert, edhe i vërtet edhe dëshiron të futit në karavanin atyre që i përmisojnë të tjerët. Po edhe që tjerët t'i thunë Allah të shpërblisht, vërtet në kujtove, në këshilove për Allahun, edhe vërtet, dëmëhon kjo vërtet është një lumturi hare shumë e madhe që e përjeton zemra e thirësit për të Allah, subhanahu teala, kur tjerët lutën për të. Ose, kur tjerët bëjnë amin për duan e ti, kur ai lutët, thotë për shumë Allah në falë neve, në mshiro, në i falë prindrit tonë dhe gjithë muslimonit. Po nuk do të dikush të mendoj që Allah, subhanahu teala, i zhgënjen shpresat e atyre që janë të vërtet, besimtarët vërtet dhe që janë këthyre të Allahus Matale. Kurse si, Allahus Matale nuk e hum shpërblimin e vepër mirëve, atyre të cilët janë vënë në levizje për të alertësuar fjallën Allahus Matale dhe për të thirë për tjerët në rrugën Allahus Matale. Pasaj se cilën prej njështë do t'ja prashtoj pytje vetës, a ke menduar ndo njëherë që me të mbetë të vepër të mirë dhe pas vdekjes. Për në vetë për shpërblimi vepra të mira pas vdekjes. Dhe kjo mbet kur mbeten pra këto mësime ose udhëzime, këshilla që jo ka dhënë tjerëve, po davetin thirrën që ka bën rrugt Allah subhanahu teala, gjurmë ndikimin që ka lënë te njerëz, po duke përhapur mirësinë, hajrin, edhe vërtet mirësia e Allah subhanahu teala është e madhe. Allah subhanahu teala ja mëson robit që domethënë me mbet gjurmët e rezultatet e veprave të tij edhe pas vdekjes së tij deri në ditën e kiametit. Po ashtu besimtari duhet të pastrohet edhe të lirohet për i cytjeve shëjtanit, për i vezese shëjtanit dhe për i iluzione fantazive të atyre që kanë ronë në plokshti, në dëmbeli dhe për taci, edhe që edhe tjertë, po mundohen me i dekoraju për i kësaj rrugë, edhe mi thonë që, dhe më thonë njerës nuk për pranojnë davede, nuk për pranojnë thirin, shto që nuk je qalodhësh edhe ti nuk je pra kompetent për miftu tjertë për të Allah së patër. Po besimtari nuk do të më aleju vetën me hyn grupin e këtyre njerëzve që janë privuar për kësaj mirësie. Po nuk ka nevojë as me debatu me ta, as me polemizu, ka se neve na mjafton libri i Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, cilët na kanë treguar se çfarë shpërblim dhe se vapi të madh ka ai që lifton për te Allahu subhanahu teala. Dhe ky shpërblim nuk është i kurzuar që njerëz më ju përgjigjë të rrisë ton. Apo që ne më ulzu zemrat e tyre. Kurse se, don kë shpërblimi është i kurzuar vetëm që ti ftosh njerëz për te Allahu subhanahu teala. Edhe në këtë thirrje ti jesh i sinqert, ti jesh i vërtet, po që e dëshiron hajrin të mirën për të tjerët, për njerëz. Kjo është pra që është thënë krijesa më e ndershme te Allahu subhanahu teala, edhe është pra prijes në davet në thirrje. Edhe domthon vet prisi i këtij daveti, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e cilë që është thamë, pra, ka qenë krijesa më e ndershme, më fisnike të Allahu subhanahu wa taala. Allah ka të regu që rezultati i davet e thirës tonë nuk është në dorën tonë. Edhe qështja zemrëve nuk e posedon ti, po është në dorën e Allahu subhanahu wa taala, e cilë është njohësi i të fshehtave. Allah subhanahu wa taala i thotë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, inneke la tahdi men ahbabta, walakin Allah yahdi men yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Vërtet ti nuk mund të udhëzosh atë që dëm ose atë që dëshiron, mirë pa Allah vëzën kënë dëshiron, a i me mëllëjtën e ti. Dhe Allah edhe në mësë mirë të kush janë të vëzuarit, dhe kush e mëriton vëzimin. Pra daj, kur shejtani, nuk ka mësi që dikon me ndalë për i davetit, apo me dekoraju për i davetit, atër e afrohet për njës për mes një kurse tjetër, për njës një intrigë tjetër, e që i thotë që ti dohon do të mjaftohu me vetën, kufizohet të vetja, do më kjo është tojnë mundësit e tua, kjo është fuqia jote. E nga njëherë, do më thonë shejtani edhe e egzageron punën që e krynë dikush prej muslimanve, pra detyra që i krynë e kështu më radhë, ose e rritë në vetën e ti, i thotë që kjo mjafton. Edhe kufizohet me kash, nuk i nevoj, do thonë, mu zgjeru ma shumë. E kjo pa dëshem është hile prej shejtani, është intrigë kurët prej ti, edhe metodë me cilën ai mashtron disa prej muslimanëve. Prandajse, sikur ne të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë që i ka dhënë Allahu subhanahu teala. Këto forca që i ka dhënë Allahu subhanahu teala, por me bodave të botira tër do të realizohej hajër e mirësi e madhe. Pra dobia do të ishte gjithë përfshirëse, do të bëfshin do të përfshinte shumicën e njerëzve. Edhe do të largojë ignoranca mosdia, edhe do të paksojë shkujdesi që është e njerëz, dhe do të dobësojë e keqja. Edhe nuk do të nëzinte jetën e ftyrën e jetës pra me katët e shumë të gjunat që i bëjnë njerës, mirë po do të përmisohet pra gjanja tyre dhe Allah subhanahu teala do të ishte i kënaqur me neve. Prandaj sikur ftyra tona do të skuqeshin sa do pak, edhe zemra tona do të pikloheshin, po kur i shohim këto të këshia që po përhapen me katët e gjunat, atëherë pa tjetër që ne do të ngriteshim që t'i urdhonim të tjerët për të mirë dhe t'i ndalonim nga keqja. Në kështu pastaj do të paksohet ky sharr, kjo e keqja që domon kishia të shumë dashijon për hap, do të shtojë hajri dhe Allah do t'i përgjigjë lutjeve tona dhe do të zgjohen prej gjumit ata të cilët janë shkujdesur dhe që do thotë janë në dërmitje dhe kalojnë pra jetë në dëfrim edhe lojnë. Pastaj a nuk është emet për neve para Allahut subhanahu teala që davetit t'i kushtojmë vetëm kohën që na tepron, ose pasurinë që na tepron, ose preokupimin që na tepron për shqetësimin ose preokupimin e tjera të jetës tonë përditshme. A nuk është kjo marrë edhe turp për neve para Allah s.w.t. që Davidi me lanë të mramin të fundit, po vetëm të tepricat. Pa dëshim që kjo do më thonë kthehet edhe burimin e ka të bindja dobet. Edhe që nefse do më ka triumfun bi neve. Edhe dunjaja është ai që dominon në zemrat tona. Për ndryshe, ai i cili dëshiron një gjë, pa të tërë që do t'jep përpjekje të mdhaja për me arrit atë gjë. Pra da e cilje të shëron ftyrën Allahus, po me pa ftyrën Allahus në gjenet edhe shpërblimin e ti, edhe e shpeson këtë gjë, edhe kjo pa dëshim, si që dimë është synimi më madhore dhe qëllimi, me i rëndësishëm i krijimit të njëriut, po është qëllimi kryesor i krijimit të njëriut, po a i që e shpeson këtë gjë, atërsi ka mësi që me qëndru, po i plagësht, ose dëmbel, ose dhe më thonë mi dhonë vetës hapsirë që dhe thonë më knash, dhe më thonë me përjetu, dhe më kalu, dhe më thonë dëfrime, lojnat të ndryshme, edhe me qenë iftoth në karshit dhe vetit. Dhe i shohen për shambull njerës njetën e kësaj bote, nëse dëshiron vetëm një dhomë me ndërtu për shambull. E shë se sa shumë lodhët, se sa shumë vunë, sa shumë jep për i vetës e ti, që këtë dhomë e po mënyrën më të plovë, mënyrën më të përkryrë. Madje ka mësi që për me zbukuru këtë dhomë hinë edhe bërgjë, vetëm që me zbukuru me stolisë. Atërsi është gjendja me neve që e dëshirojmë xhenetin. Që e ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për besimtarët që hapësira e tij është së shoqëritë edhe tokë. Ose si duhet të jetë gjendja e tij i cili dëshiron mi ngrit, mi ndërtu shpirtat edhe mi eduku ato në virtyte të larta. Patjetër që kjo ka nevojë që ne pra më mundu shumë me dhon prej vetes tonë, me dhon mundin tonë, me dhon pra pi pasurisë tonë dhe çdo gjë që posedojmë këtu. Pra me dhanë edhe të honë pjesën më të madhe të kohës tonë edhe të prokupime tonë. Dhe ne, inshallah, sonte do t'i përmendim pra për besimtarin e cili mali ti për me arrit knajsinë Allahu subhanahu teala edhe për mujsu pra rrugtimi ti imanor për të Allahu subhanahu teala ka vënë në lëvizje, për këtë besimtar pra do t'i përmendim disa pika ose do ndalim në disa pika që kanë bëjnë me Davidin thirrjen për të Allahu subhanahu teala. E para është që me thirrjen tonë duhet ta bëjmë njët që me të afrohemi Allahu subhanahu teala. Po me Davidin tonë të kemë qëllim me adhuru Allahun subhanahu teala. Dhe kjo arrihet kur ne i ftojmë njerëz për të Allahu subhanahu teala. Jo, i ftojmë njerëz për të vetja jonë, me në respektu neve, apo në mendimet e tona, opinionet tona, apo të grupi jonë që i përkasim, partia apo të filanit të tjetëri. Mirë po thirja tjetë për të Allahu subhanahu teala. Siç ka thënë Allahu kul hadhihi sabili ed'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Thuaj kjo është rruga ime, unë ftoj për të Allahu. Unë pejgamberi sa më thotë unë ftoj të Allahu me dituri, pra unë edhe ata të cilët më ndjekin mua. Po nëse ti je pasues si pejgamberi sa më thotë, ashtu siç pejgamberi sa më ka ftuar njerëz për të Allahu, i ka thirrë për të Allahu dhe ti ftoj njerëz për të Allahu, jo për të vetja jote. O subhanallahi wa amana min al-mushrikin, lërsuar është Allahu dhe nuk janë periudhitorë. Pika dytë është mundohu mu specializu në një prej rrugëve të Davidit, një pishtizeve të Davidit, në mënyrë që mos mu shpërndo ambicet e tua dhe mos mu dobësuar vullnetin e tyre. Pra caktoj vetët një bazë, se për ty është si themel në aktivitetet e tua të Davidit. Një aktivitet caktuar të thirrjes Davidit. Tjerat që kanë bënë me Davidin le të jenë vetëm si degë për ty. Pra, për cilave kuptohet ndërkohë, pra ndihmohesh përmes tyre, nëse ta lejon koha, edhe ta lejon përpjekjet e tua. Mirë, po çdo gjë që e kundërshton çet bazën, që ti e ke marrë si bazë për ta vitën tonë, ti domthon braktisë leja ato. Mos u prekupo me to. Këtë mënyrë pra, kemi pas rezultate, edhe Davidi yt ka më dhon fryte. Fryte edhe kemi pas pra mundësi që me mendu më shumë, me planifiku pra, me menaxhu ma shumë dhe vetën tonë. Dhe gjithashtu, dhe më thonë, kër njëri u vazhdimisht i kthehet kësaj bazë, atëherë kjo ati jep përvojë, jep praktikë ma shumë. Dhe gjithashtu, dhe më thonë, ka shkatësi më të mira, edhe ka, pra, mundësi më shumë me vepru, pra, për dhe vetë, për mes soj bazë, se sa, për mes tjerave, që është që nuk është specializuar në të. Kuptohet nefë si njëri u të shpirti ti kërkon që me pas ndryshime, i dëshëron ndryshime, nuk e dëmë pra një trajtë shmerin, me qeni një trajtë shumë. Dëshëron pra pisit se lës pjesë me shiju një gjë, mirë po Kjo që është e për se lënë flasën, po kjo temë që është daveti, qysh në origin kërkon, po qysh e pomë që njeri ju me luftu nefsin e ti, me luftu vetën e ti, edhe gjithmonë me luftu vetëm atë që është pra, e dobishme dhe që i silë rezultate, pas në duas në drejtuar Allah subhanahu teala që me në ndihmu. E treta është që çdo musliman i cili është musliman i vërtet, i sinqert në davetin e ti dhe që është në menhegjën e Kuranit dhe sunetit, pa që është në rrugën e drejt, pra në si pas Kuranit dhe sunetit, është në një mirësi në një hajrë të madhë, insha Allah, edhe është në një prej kufive të islamit. Andaj pa tjetër që metodat e davetit, mënyrat o në rrugët janë të lloj-llojshme, varsisht këtyre kufive që dohon me cilët kufizohet islami dhe musliman. Po se cilët për këtyre kufive kërkon një aktivitet, kërkon një, pra një punë. Disa dohon janë aktiv në lagjën e tyre, disa janë aktiv në vendin ku punon, disa dohon në ligjerata, disa dohon në plotësimin e nevojave të njerëzve, tjetëri dohon me punon me dëvarfrit, me nevojtar, i pesti këto, i gjashti, atje, kështë më rakë, po se cilët, prej neshe plëson tjetërin. Pra ndaj nuk dohet kursesi që ne pra mi kufizu njerëzit, mundësit e tyre, dhe dhe thot mi ftu ata që me qenë vetëm me neve, ose me qenë vetëm në ato gjëra që ne i shumë që janë më dobishme se që sjelin rezultate më të shumë të. Edhe mi nëqmu ose mi nëlvërsu rolin e tjere dhe edhe mundin që edhajnë ata pra në davetën thirin për të Allah subhanahu teala, apo mi anullu fare pra ato mundësit edhe prokupimet apo shqetsimet që i kanë ato. Pra, atë që ka mundësi me bo dikush njërë më të mirë, tjetër nuk ka mundësi me bo. Pra, ti mundësi diçka me bo mirë, dikush tjetër s'mundë. Osaj, ti s'mundësh, mirë, po tjetër ka mundësi pra me kryo ato në formë atë njërë, kështu më radhë. Gjithashto, në ka mundësi që ti me bo një gjë që është rëndësishme, tjetër nuk e shesit këtilë. Mirë, po të dy palët jemi në hajrë dhe në mirësi, inshallah. Gjithashtu do hom prigabime është që ne me ndje që jemi kundërshtar të njëri tjetrit. Pra që me pas pastaj gara në garat në çmuar është fjala me njëri tjetrin, pra që me konkuru njëri tjetrin, edhe do hom me koncentruar njëri tjetrin si kundërshtar, si do të thonë që jemi në kontradikt. Do hom nëse jemi të sinqert, atëherë patjetër do të që mos të lejojmë veten me rënë këtë gjendje për arsye se të gjithë ne pra jemi duke u përpjekur për me arrit në një qëllim. Dohon prej mendjemasis edhe vetë pëlqimit është kur njeriu ose dikush për njeve pra e egzageron ose stërmadhon rolin e ti edhe arritjet e ti, kurse i nënvlerëson pra rolit e tjere ose arritjet e tjere. Pra që është tama, po dëshërën ti daveti me qenë davet për hirtë të Allahot të Allahu, apo me qenë davet pra rrugë për meselis të e arrim, pra me ngrit vetën tane, po dënë me dëshiru, pra me ndërtu atë respektin ose vetën tane në mesin e tjere, pra me arrit famë dhe me arrit pra pozitë e tjeret, pra që tjeret me bo me gjishtë katim. Pika 4 dërë që me pas kujdes, që daveti musë më shëndru në kundështime që shtam në pra përqamje, në ndasi, në rëzimin e tjerve, e kështu më rrallë. Nëse davete arrin në këtë gjendje atëherë, davete këtu më shumë është përpjekje për me bosh katrim, to për mi përqa zemrët, po që zemrët pasaj më mbush me urejtje, me hased, me zili, do thot me përqamje, me ndasi, me bosh pajtime, edhe në parim se që din, pra davete është për mi përmisu të tjerët, me përmisu vetën dhe të tjerët, mi pashku, pra, fjallën e muslimonëve, me unifiku ata. Dërsa të metat, gabimet që janë të tjert, si që dim, ose du gabimet që janë, këto janë e shoqëtojnë gjithë dëkon. Pas kush nuk ka muslim më shpetu prej të metave prej gabimeve, përveç pejgamberve të Allahut smatale, cilët kanë qenë të pagëbur. Dhe, pa të tërë, pra që rëtham, njerës të kanë me pas gabime dhe të meta. Mirë po, pra në mënyrën se si do të mi trajtu këto të meta, se si do të mi kuru ato, janë mënyrat edhe metodat janë të qarta në fejnë Allahot së matële. Pra ndaj është e pa mundur që aji cilë është i angazhuar me davet tjetë injorant rrëth këtyre metodove. Përveç nëse një është pasus i epsheve të ti ose ka paragjikime. Pra ndaj pra nuk ka mundësi dikush prej nesh veç se ka me pas gabime. Po pa të dërgon pas gabime. Qoft në metodën e ti që përdor, qoft të kuptuarit, qoft në istihadin e ti, qoft në shtëpin e ti, që shtam në profesionin e ti, punën ku e kryin, po ashtu në thirjen, dëvetin, apo në raportin që i ka me njerës me përshamu me kojshit, apo me shokët e ti, apo me kolegët, apo me njerës përgjësi. Pandaj nëse ne dëshirojmë, pra që sarë që shohim gabimet e tjerë që ata mi rëzu, mi largu, pra pi rrugë e kështu më radhë, edhe mi kritiku e kështu më radhë, atër kusht në mbetet neve, pra në këtë rrugë të përbashkët e dëvetit. Këtë këtë dëhot kene me mbetë vetëm. Pandaj, nuk është e sakt që njeriu me kërku pi tjetëri që ajme qenë i përkryr, me qenë i plot në gjithë. Kasë kush për njeve është i përkryr i plot që me kërku pasaj edhe tjetëri me qenë i tilë. Pandaj, pa, është obligim dhe detyrë që rrugët e davetit, shtigjët e davetit, pra cilat të ndjekim, thirët, për të thirët, për të Allahu subhanahu teala, duhet që këto qështë amalart me e plëcu njëra tjetër. Atë që e kalon mongu, tjetëri, po me plusu, vjen tjetëri dhe plusën atëm. Edhe, pra, gjithë mund në pas mendim të mirë dhe pozitiv. Pra, për muslimanin, ose thirësin në përgjësi, pra, muslimanin në veçanti, ose muslimanin përgjësi thirësin në veçanti, me pas mendim të mirë, po kjo është në origjinë parim, për gabimet, ose të metat, lëshimet që vinë për ti, për dhe i sa ai thirës është si pas menhegjit drejtë. Po prapë potencojmë ta, po rritheksojmë që mos mu kësh kuptu fjallë, ose mos mu nëzirë për kontekse që qëllimi është, dhe më thonë që i mërë situ edhe ta cilet bin bidate, ose thrasin bidate. Qëllimi është pra, për ata thirësat të cilet jënë në rrugën e drejtë, menhegjën drejtë, si pas Kurani dhe Sunetit, për jasëm edhe si pas kuptimit e gjeneratat para, pas Salafus Salih. Pa gjithë mund gabimet që vinë për tyre, mi interpretu, dhe thonë me interpretimin më të mirë. Me dhonë shpjegimin më të mirë, me pas, dhe më thonë, mi pranu, duke pas mendim të mirë. E nëse nuk gjejmë një justifikim, atërë thejmë, nështë aje kondo një arsye, edhe nuk e di. Kjo është, dhe më thonë, rrugë fetare, rrugë shëriatike. Për arsye se, zemrët e njerëzve dhe qëllimet njëtët e tyre, nuk mundum na mi dit, asë nuk jemi të obligum, asë nuk ka mësi që ne mi hullumtu edhe mi qelë zemrët e tyre me din me qëfar njëtë ose qëfar qëllimi ka thonë. Dhe gjithashtu pra, nuk në lehot, pra me pas mendim të keq para gjykim për tjetë. Dërsa se përket, pra, çështjeve që në cilat ka ijtihad, do më që lehot me bo ijtihad, pra se cili, pra është çështje që ka mos pajtime mes ehlu sunetit, pra që vetë djetarët e ka dhani ijtihadin e tyre, edhe ka hapsirë, pra që aty me pas mendimin e vetë, atër neve, pra, nuk në lehot, fetarisht që ne me marat ekskluzivitetin edhe me thonë që vetëm mendimet tona janë të sakta. Dersa ato që nuk janë, ata që nuk i kanë mendimet të tora, ose ato opinionet mendimet që nuk janë tona janë të refuzuar. Kjo është vërtet është, dhe me thonë, me pasat diapazonin e ngusht, edhe ka, është mangësie madhe në dije, pa që ne mu këvizu vetëm në mendimet opinionet tona edhe me tregu fanatizm, që mi dasht edhe mi urry tjertë për hirtë të mendimeve tona. Edhe me qenë ato standart që ne i gjikojmë edhe pra vendosin për tjertë. Po gjithmonë, pra jemi duke folë për mendimet cilët janë brana ehlus sunetit edhe për cilët ka vend për ijtihad. Shehull Islam Ibn Taymija Allahu shumë thot, wa man nasaba shakhsan ka'inan min kan, fa wala wa ada ala muafaqatihi fil qawli wal fil, fa huwa min alladhina farraku dinahum wa kanu shia. Kushdo që e cakton një person, caktun, kushdo qoftaj, po, kuptohet përveç pejgamberit, kushdo qoftaj, e merë një person edhe cakton, edhe i do njerës të ideurin për hirt të ati personës, për hirt të fjallu dhe mendimeve të ti, apo pajton, apo nuk pajton e fjallët dhe mendimeve të ti, thot kështo i urin edhe i do njerës. Po, kushdo që pajtohet e don, kushdo që nuk pajtohet me fjallët dhe mendimeve të ti, i urin. Dhe daj që e vend pra nështu, kjo është për atyre cëllët e kam përqafje në Allah, së më atalja dhe e kam bo grupe, sekte ndryshme. Pasaj vazhdon, e shërën këto thot, nëse njëri ju merë fik, po dijet fejse dhe edep, pra edukat, për mes pra rrugës të një grupit muslimanve, që është rasti pra, për muslimant i pasojnë pra dijetarët e kështu më radhë, atër thot, nuk lejohet që këtë shembull që ka po këtë dietar po ose nxënësat e tij kështu më radh, që ata me qenë standard, pra ose kriter, që njeriu pra mi dashtë jetë me misu nëse pajtohet me ta, me mëdhëbën e tij për shemb ose me drejtimin e tij. Ose me armiqësu të tjerë nëse e kundërshtojnë pa këtë mëdhëbë. Po mëdhëbën e imamit të tij ose nxënësave që e pasojnë ato. Prandaj thotë njeriu duhet vazhdimisht me trajnu veten, me mësu pra veten që me pas fikt mrenshëm, fikt zemrës, në zemrën e tij. Po që është ai fiku i mrenshëm i të kuptuarit fest, po në zemrën e tij dhe me punu me të. Thotë kjo është ajo që e pengon e frenon njeriu që dohon mos më rongë si gabime. Thotë edhe pasaj ato gjërat ose gjërat e çështjet e fshehta zemrës të shfaqen gjatë provave. Andaj thotë nuk i lejohet askujt që mi ftu të tjerë për ne të një thënje ose një mendim që e beson e din ose e beson që është mendimi i mëdhëbit të tij, pra nxënësave të imamëve të tij ose atyre që e ndjekin mëdhëbin e tij. Edhe pastaj thot, pra nuk del prej këtij mendimi. Ose do të thon mendon që e vërtetë është vetëm te kjo rrugë, te ky mendim. Thot kjo nuk lejohet, mirë po, duhet me vepru kështu nëse beson është i bindun që këtë ka urnua Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose në kanë juftu Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot në këtë rast duhet që njerës të mi ftu dhe mi thirë që me ndje këtë mendim, ose dhe mëhon me ndje këtë urnën të Allah dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo pësë është mendimi ose opinioni i mëdhëbit që aje pason ose imamit ose kështu më radhë. Ka sa dhëtë kur i urnan njerë që me ndje këtë urnën të Allah dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atër kjo është thot për bindjes dhe Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasaj i kemi edhe pikën e pestë, pra që ka të bëj me këtë çështje për cilën po trajtojmë, që është se kur njeriu e ndjen pra përgjegjësinë në bartjen e preokupimit për i ftu të tjerë për te Allahu subhanahu teala, gjithashtu domethënë edhe shpenzimet e kësaj barre, po barre së davet të thirrës për te Allahu subhanahu teala, edhe e bën këtë pra detyrën e tij, misionin e tij të parë. Po kërë ndjenë këtë përgjësi, atë njëri ju ka me bartë, pra, që është thamë, prokupime dhe shqesime davetit edhe, do thonë gjitha atyre shpenzive që i kërkan davetit ose barra davetit, po ashtu, po kjo ka me qenë ajo misioni ti i parë kur zgjohet në mëngjes. Po me këtë mision ka me zgjohet në mëngjes, edhe me këtë ka me përmbyllë ditën, ka me zanë pra mramja, terë. Këtë njërë, pra, besimtari ose po besimtari i vërtetë i sinqert daveti depërton thellë në zemrën e tij. Edhe bëhet pra qëllimi i tij i parë dhe i fundit. Dhe kështu pra e takon Allahun subhanahu wa taala duke ftuar për te Allahu subhanahu wa taala dhe duke orientuar, duke uzuar tjetër në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Këtë mënyrë besimtari i lësohet daveti. Edhe nuk e gjen që është diçka e vështirë, që është diçka e rënd, që ka është diçka do të thonë barr pa përballueshme. Mirë po e shërë, pra, kër e mendojnë dhe vetën këtë mjërë, atër i letësohët thyrën për të Allahus Fatih. Gjithashtu të nëse e dëtyron nefësin tënë që tjetë durimtar në davet, në rrungën për të Allahus Fatih, atër nefësin jëtë komu pajtu, do më komu mësu me këtë gjë dhe komu e posi i gjithka të letë, se gjithka të mirë. Do më komu e fillu me pranu ato, edhe do më do t'i pranaj edhe ato idhësin e davetit. Komu e posi i gjithka të zakonshme. E kjo është, do thonë, përdallim prej atyre që davetin e tyre e bëjnë vetëm në rastet caktume. Nëse i jepet mundësia, merë pjesë në davet. Nëse ftohet me një rast caktum, shkon pra edhe merë pjesë për shama një punë, një bëmirësi, kështë më rrë punë të hajrit. Nga një are shë që arsëtohet, nuk po ka mundësi, hera tjetër i përgjigjet thirjes. Pra, a gjithmonë mundohet që ose gjithmonë po është prej atyre që gjithmonë kërkon që dikush në një mënyrë mi po presion, dikush do të thonë me shty ato, dikush me udhëheqj, dikush do të thonë me ftu me bota vet. Po gjithmonë përndryshe ai nuk bën ta vet. Edhe ky lloj njerëz, kjo kategori e njerëzve po nuk e kanë vesh rrobën e davetit. Edhe nuk e kanë marë, pra nuk e kanë thirë davetin thellë në zemrat e tyre, nuk ka depërtu që është ha më lartë. Po nuk, davet e tyre nuk është bërë jetë e tyre, nuk është stacioni i shpresave, po edhe i dhimjeve të tyre. Po atyre sa në këtë asjeshtë, pra, besimtarit duhet tjetë i atilë që me ba davet gjithë dëherë. Pavarës, dohon, me shfrizu gjithë dëra, gjithë dë mundësi. Nësë me lanë mundësi të, me qenë ato cilët e shfrizonë ato. Mirë, po kjo e shfrizonë, pra qërë sa më lartë profesionin, detyrën që e kry, po punën, e shfrizonë dunjanë, që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, lidhjet që i ka me të tjerët. Këto po i bën si mjete rrugë të davetit, thirrjes për të Allahu subhanahu wa taala. Nuk i lejon që dunjan që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, se këto që i përmanë më lart me qenë shkaqe që ato me largu pi davetit ose me u angazhu me to dhe me harru davetin. Kështu që ai i cili e merr davetin me sinqeritet, pasti sinqert me është i vërtet në davet, kur nuk komendje vështirësi gjatë davetit. S'komendje i lodhur, s'komendje pra vujtje ndavet. Për këtë arsye përmendet që e kanë pyetur Sheikh mbi bazën Allahu mëshiroft, ka thonë Sheikh, a nuk po lodhësh kur? To se Sheikh është i njohur që ka qenë shumë aktiv ndavet. Edhe kanë pyetur, a nuk po lodhësh kur? Pse nuk po përshton ndonjëherë? Ka thonë, jo, kur nuk lodhëm. Ai ka thonë, pse nuk lodhësh? Ka thonë, kur qetësohet shpirti, pra e gjen shpirti qetësinë dhe prehjen, atëherë trupi kur s'ka mundësi më lot. Pa shpirti kur e gjen qetësinë dhe prehjen në davet tinë për të Allahut, atëherë trupi i gjymtyr nuk lodhet. Prandaj pra do ta dim që daveti nuk është i drejtë, po nuk mund të ndjek atë rrugën e drejtë në shpirtin e dikujt, përderisa ai gjithmonë ja kujton vetes se çfarë ka shpenzuar për këtë davet. Po shpenzimi për davet është aq i madh, saqë nuk e bartin, nuk e përballojnë shpirtat, përveç në rastet kur e harrojnë ato. Kur e harrojnë dhe smirën se sa kanë dhënë, sa kanë shpenzuar për davet. Po vetëm atëherë kur shpirti e ndjen që çdo gjë që ka dhënë për davet realisht është mirësi prej Allahut. Allah është mirësi dhunti që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Allah ta ka dhuruar këtë mirë, ta ka mësuar që me bë davet. Pra Allahu subhanahu wa taala ka përzgjedhur ty që me qenë thirrës për të Allahu subhanahu wa taala. Po është një dhuratë, një mirësi, një nimet që Allah ka zgjedhur për ty. Edhe të ka dhënë sukses, pra, që me arrit këtë mirësi të Allahu subhanahu wa taala. Pra thjesht, nëse Allah të ka caktuar ty me qenë prej atyre që thrasim për të Allahut, atëherë dije që kjo është përzgjedhje për Allahut, në mesin njerëzve është nderim, me cilën të ka nderuar Allahu dhe që meriton që pra me qenë gjithmonë falendërues dhe mirënjohës për Allahun. Jo, domthonë që këto me pas si favor ndaj Allahut, që ti po bën diçka si favor ndaj Allahut subhanahu wa taala ose përmes saj me kërkum që Allah më dhonë ma shumë për të mirëve të ti. Pasaj, pika e gjashtë është që ai se li thratë për të Allah, subhanatële, do të ketë kujdes për dy rëziqeve. E para, ose për dy rëziqeve, po me kateve gjëra ndalume. E para është që mos me humë shumë kur shpresën. Të thonë, humbja shpresës është aje që njeri unë efton që mund nalë për i davetit. Po që mos me vazhdu në davet. Edhe me pa davetin si diçka të vështirë, të rëndë. Pasaj kjo pason fazën tjetër e që është shkujdesi. Po kalon njeriu në shkujdes. Po të shkujdesur. Pastaj vazhdon faza tjetër që jepet jetës së bote. Edhe dëshira dhe epshave të saj. Dhe kjo pa dëshim që është më lart është për kurthave dhe intrigave të shejtanit. Edhe për hileve të nefsit. Pra që përmes saj njeriu pastaj e mundohet me përligj faktin pse nuk po është aktiv në davet. Prandaj kjo smundje ti duhet më shëru duke e veshur atë rrobën e shpresës. Mendimit pozitiv, mendimit mirë për Allahun subhanahu teala, po duke pas shpresë të madhe te Allahu subhanahu teala. Edhe duke e ditur që thirrja e natyrshmërisë fitrës është vendosur në zemrën e çdo krijese. Dhe kjo fitrë ka nevojë që dikush, domethënë, me orientu. Ka nevojë dikush me zgju. Domethënë këtë fitrë që është në natyrshmërinë, po në natyrshmërinë që është vendosur në njeriun, ka nevojë që dikush me uzu atë, me orientu. Dikush që i zë besë e don. Edhe domethënë që i jep përparësi para çdo kujt tjetër, po ka nevojë për një vëllazëri të sinqertë, edhe që mundi i sigurt me të. Prandaj kjo fitrë ose komi përgjigjës të rreth tonë direkt ose gradualisht. Nëse nuk i përgjigjet thirrje son, atëherë elhamdulillah, te shpërbimin e kitë Allah subhanahu teala, shpërbimi nuk të humbet. Po mundi ato lodhjet e tua mundet do të ruhet te Allah subhanahu teala, i cili është bujari dhe gjithëmshëm. Rreziku i dytë është me smundja e vetpëlqimit. Po thirrse se dallaxhia kur i shën njerëz që po grumbullohen rreth tij, po dobohen rreth tij, po i hedhin shikimet taj, po e dëgjojnë me vëmendje, po zamrat të nxehta kuron prezencën e tij, po ndikohen prej tij. Po ata që janë rreth tij vazhdimisht po kërkojnë këshilla prej tij, po mendime kështu më radh, po i bindën. Edhe gjithashtu edhe disa prej nevojat e tij po i kryjnë ata, po i plotësojnë. Po ndoshta shumë prej po njerëzve pra janë ata cilët një farë mënyre pra e ndëgjojnë atë thirrsin, atë dëvegjin. Mirë po njëri këtu do të di që është pra me pas kujdes. Kur arrin këtë nivel, këtë gjendje, atër me pas kujdes që mës me leju, pra me di që është rob i dëhoni Allah, subhanallahu, nevojtar për Allah. Allah është ai që ja ka dhënë këtë sukses. Po mës me leju që në zemrën e ti me dëbërtu smundja e vetpëlqimit, ose smundja që me shiku që kjo është merit e ti, po me hedhë shikimi ka vetja ti. Po që ai, merit e ti është ai që i ka arritë, dohon, ka arritë mi realizu këto arritë, ose këto aktivitet, ose do na ishtë meritorë, do na ati i takon me pas si pozita në mesin njerëzve, ai ka dije, e kështu më radhë, pra është i dalumë, ka karakteristika që i dalohet për tjerë, e kështu më radhë. Po gjitha këto mi atribu vetës, ose mi atribu mundësis fuqive të ti. Allah në rujtë, kjo është shumë rrezikshme. Allah subhanahu wa taala më bëkum min ni'matin fa min Allah. Çdo nimet, çdo mirësi që e keni është prej Allahut. Edhe domethënë kjo smundje shërohet kur njeriu domethënë përmend e falëndron shumë Allah subhanahu wa taala për këto të mira. E bën hamd Allah, e lavdron Allah subhanahu wa taala. Dhe këto të mira pra i atribuan vazhdimisht Allahut, dhurusit edhe bujarit. Edhe duke qenë i bindur me zemrën e tij, pra duke u ja kujtuar vazhdimisht vetes që ai nuk ka asgjë në dorë. As pak, as shumë. As ato që janë po vepra të jashtme ose të mbrëmshme nuk janë në dorën e njeriu. Allah subhanahu teala është ai që ta ka dhënë këtë dije, Allah është ai që ta ka dhënë këtë kuptuar, Allah është ai që ta ka dhënë këtë gjuhë për të folurit, gojtarin, Allah është ai që ta ka dhënë mundësinë, po Allah është ai që ta ka mësuar me bota vet, edhe Allah është ai i cili ka bërë që njerëz me ardhmë të ti. Edhe me do thonë me të besu ty edhe me ju pëlqy. Po të mënyra ose se ti legjiron ose se ti bën davet të kështu më rrë. Këtë të e prej Allah subhanahu teala vetëm. Prandaj falëndroj Allah subhanahu teala për këtë pozicë që ta ka dhënë mesin njerëzve, për këtë dije, edhe pasaj ngritur dhe jepë zekatin e kësaj të mirë të Allah subhanahu teala, pra kësaj pasroj këtë, pra bënë jepë zekatin për këtë dhunti që ta ka dhënë Allah subhanahu teala dhe lodhu pra në këtë rrugë, luftoj vetën tonë edhe vazhdimisht pra thirrje të tjera për te Allah subhanahu teala. Imam Muhammed Allah më shërot, me gjithë pozitën, po, që ka qenë imam në mesin e muslimanë dhe ahlusunetit, gjithë mund ka pas frikë, kur ka u përhap, fama ti në mesin e njëzë, ka fillu në pas frikë të madhë, se si do tjetë gjendja ti, pra te Allah s.w.t. Dhe këto dy gjendje Allah s.w.t. pra i ka bërë bashkë për pejgamberin s.w.t. Po dyjat, me dyjat u balafaqu pejgamberin. Gjendja kur njëzë një largu për ti, pra kanë ofendu, e kanë lëndu, e kanë shasi që dim, madje e kanë hedhë dhe me gur, e kanë bojkotu, pra kanë dëbu për i venit e ti, ja kanë këti kurrizën, e kanë akuzu me akuzën ndryshme, dhe si që dim, pra pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pas kësaj ka dalë për në Taif, i pikluar, edhe në Taif dohon njëtë në gjendje, dohon e është balafaqu më të, me këtë gjendje, pra deri sa, u largu për Taifit, a shumë i pikluar, sa që ka, thot nuk, së mu ka këthyja jo vedia një farë mënyrë ose kujtesa deri sa kam arrit të vendi që shuat Karnu Thalib. Atër këto Allah subhanahu teala ka dërgu Gjibrilin se që dim a.s. i ka thonë që Allah ka dëgju që fra thamë poplit si ishte përgjigja tyre ndajte edhe Allah ka dërgu pra me lekun e kodrave, me lekun e maljave edhe me lekun i maljave ka thonë o Muhammed s.a.s. nëse dëshiron vetëm më i rëndoj këto dy kodra që po që kanë qenë anash Mekës, i urnoj me urnin Allah që mu bo bashk edhe mi shkatru kajtë ato. Mirë po për njërësëm ka thonë, la, inni arruju, njahruja min aslabihim, me njabudu Allah e wahde. Sa tjo, mëse ljotë Allah mi shkatru nga se unë shpresoj që prej tyre me dalë të atil që adhrojnë Allah subhanahu wa taala vetëm. Po për pasardhësve tyre. Dhe kështu për njërësëm për ka qenë durimtar për balë kësaj situace, kësaj gjendje të vështirë. Po kësaj, kur njerëz e kanë refuzuar ose e kanë akuzuar, çu është ata e kanë goditë edhe me gur. Po ka se kjo është rruga e vetit, po është rruga e vështirë, duhet me bëj sabër, duhet me bëj durim, edhe me qëndruj pa lohatshëm, edhe me pas pra gjithmonë optimizëm, me pas shpresë në Allah subhanahu teala, duke kërkuar ndihmë prej Allah subhanahu teala, duke pas pra vazhdimisht shpresë se njerëz po kanë një përgjigje të rrezikshme tonë. Pastaj gjendja e dytë është gjendja kur Allahu pra ka bërë që njerëz më kthy ka pejgamberi son, po me pranu Davidin e tij, kjo është kur dohon e ka çliru Mekën. Edhe njerëz kanë filluar me hy në fenë Allahu subhanahu teala grupe grupe. Po pra, njerëz ka pas fitore pas fitore, derisa Allahu subhanahu teala pra ka plotësuar dhe ka përkryer fenë e tij, edhe është ngrit lart pra fjalën e Allahu subhanahu teala. Dhe këto pejgamberi son son megjithat në përballë së situatës gjendja ka qenë modeste dhe thjesht. Po edhe në këtë gjendje, po gjithmonë në këtë situatë zemra ti ka qenë e lidhur për Allahun. Edhe kur ka hi, të thonë, si shliru si Mekës, si që përmenë në sire, ka hi kok ullur, duke shfaqur atë thjersin edhe modestin për Allahun, subhanetale, duke bot të zbih Allahun, edhe duke e lavdru edhe madru Allahun, subhanetale, ashtu si që ka urnu Allah, subhanetale, nga se, po kjo ka qenë mirësi që ja ka dhonë Allah, subhanetale, nuk është merit e ti. Po si që dim, Allah ka dhonë një dhajja e Nasrullahi vel Fatih. Kur vjen ndihma e Allahut dhe shlirimi i Mekës, mora'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fawaja, edhe isha njerëzit duke hyrë në fenë Allahut grupe grupe. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Atëherë ti thot madhroje Zotin tënd duke e falendruar atë, edhe kërko falje prej tij nga se vërteta është pranuesi i pendimit. Pa inshallah, deri sa ne do të vazhdojmë me frytet ose rezultatet tjera që i përfitojmë ne kur imani jonë është i saktë Allahu subhanahu wa taala di më mirë. Allahu